Գլուխ 50-րդ Ձյունիկը թավալգլոր ընկնում է ջուրը։ Եվ այժմ բոլորը զարմացած նայում էին ֆրեգատին, որովհետև նորից վեր բարձրանալու և իր բաց թողած ձկնիկի կամ էլ մեկ ուրիշ որսի ետևից ընկնելու փոխարեն, նա մնաց օվկիանոսի մակերևույթին ու թևերը փռած, սկսեց այնպիսի ուժով հարվածել ջրին, որ չորս կողմը ցայտեր էին թռչում, նրան պարուրելով ջրային ամպով։ Բացի այդ, նա առանց մի վայրկյան անգամ հանգստանալու սուր ճչում էր։ Բայց դա հաղթական ճիչ չէր, ընդհակառակը։ Զգացվում էր, որ հենց իրեն է վտանգ սպառնում, որ ինքն է ինչ-որ մեկ ուրիշ, իրենից ավելի հզոր գիշատչի զոհը դարձել։ Այդ անբացատրելի շարժումները, որ նման էին ազատվելու համար գործադրվող ջանքերի, տևեցին մի քանի վայրկյան։ Օվկիանոսի մակերևույթը մի քանի քառակուսի յարդ տարածության վրա ցնցվում էր, ալիքվում ջրի տակ գտնվող ինչ-որ կենդանի արարածի ջանքերով։ Իսկ այդ ամբողջ միջոցին թռչունը շարունակում էր ճչալ և թևերով փրփրացնել ջուրը, ինչպես մի վիթխարի մոլեգնած հավալուսն։ Լաստի վրա գտնվողներից ոչ մեկը չէր կարող հասկանալ, թե ինչով է բացատրվում ծեր ֆրեգատի այս տարօրինակ վարմունքը։ Մնացածներից ոչ պակաս զարմացած և շփոթված էր նաև Ձյունիկը, որը գտնում էր, թե օվկիանոսում չկա մի բան, որ ինքը չկարողանա բացատրել։ «Ի՞նչ է կատարվում նրա հետ, Ձյունիկ», հարցրեց Բենը, հուսալով, որ ով-ով, բայց նեգրը կկարողանա բացատրություն գտնել ֆրեգատի այդ տարօրինակ վարմունքի համար։ «Ֆրեգատը ողնուցով կպել է ինչ-որ բանից. շանթահարվեմ, եթե նա հիմա ջրի տակ չանցնի»։
«Ես էլ շանթահարվեմ»,
պատասխանեց Ձյունիկը, առանց քաշվելու փոխ առնելով նավաստու սիրած արտահայտությունը։
«Տեղն ու տեղը անդունդն անցնեմ, թե գիտեմ ինչ է կատարվում. Աստված իմ, ոնց որ ինչ-որ մեկը բռնել է թռչունի ոտից. Գուցե շնաձուկ է, գուցե և երկարամռութը, կամ էլ…»
Եթե Ձյունիկն իր խոսքն ավարտեր, ասելու էր «թրաձուկը», բայց դա նրան չհաջողվեց։ Հենց այն պահին, երբ նա, կռահումներ անելով, զարմացած աչքերն էր պտտեցնում, ինչ-որ բան ուժեղ հարվածեց լաստի տակից։ Հարվածը կպավ հենց այն տախտակին, որի վրա Ձյունիկն էր կանգնած, և այնքան ուժեղ էր, որ տախտակը դուրս թռավ ամրակներից ու վեր բարձրանալով գլորեց նրան։ Եվ ոչ միայն պարզապես գլորեց, այլ կարծես բաբանով կատամարանից նետեց օվկիանոս։ Եվ դա դեռ բոլորը չէր։ Տախտակը, որ Ձյունիկին ջուրը նետեց, ակնթարթորեն վերադարձավ իր նախկին տեղը։ Դա լաստի ամենածանր փայտամասերից մեկն էր։ Բայց տեղում մնալու փոխարեն նորից վեր թռավ և անմիջապես ընկավ ջուրը։ Ասես թե նրան ծովը քաշեց ինչ-որ մեկի անտեսանելի, բայց ուժեղ ձեռքը, որևէ ծովային աստվածության, գուցեև հենց Նեպտունի ձեռքը։ Եվ ոչ միայն տախտակը, ամբողջ լաստը սկսեց շարժվել, ասես ինչ-որ անտեսանելի մեկը մտել էր տակը և ցնցում էր օրորում վեր ու վար։ Այնքան արագ և այնքան ուժեղ էին այդ խորհրդավոր ցնցումները, որ լաստի վրա գտնվողները հազիվ էին ոտքի վրա մնում։ Լաստի հետ միաժամանակ ուժեղ ցնցվում էր նաև նրա տակի ջուրը։ Տախտակների տակից, որոնց վրա կանգնած մեր եռյակը, ակրոբատների նման ճարպկության հրաշքներ էր գործում հավասարակշռությունը չկորցնելու համար, լսվում էր ուժեղ ճողփյուն և աղմուկ։ Եվ առաջին ուժեղ ցնցումից մի քանի վայրկյան անց, շուրջը փրփրում էին սպիտակակատար ալիքները։ Ակամա Սալտո Մորտալեից սթափված նեգրը դուրս եկավ ջրի երես, բայց տեսնելով, որ լաստը դեռ վեր ու վար է անում, չհամարձակվեց նրա վրա բարձրանալ, այլ լողաց նրա կողքով, ամբողջ ժամանակ վախեցած և անհասկանալի ինչ-որ բաներ ասելով։ Նույնիսկ խիզախ Բեմբրասը, ռազմանավի այդ նախկին նավաստին, որ քանի անգամ ուղիղ մահվան աչքերի մեջ էր նայել, նա էլ հիմա վախեցավ։ Եվ ինչպես կարելի էր չվախենալ։ Նա չէր կարող բացատրել, թե բնության ինչպիսի ուժ էր առաջացրել այդ հանելուկային ցնցումը, իսկ անբացատրելին բնականաբար վախ է առաջացնում։
«Գրողը տանի»,
դողացող ձայնով գոռաց Բեմբրասը։
«Այդ ի՞նչ հրեշ է շարժվում մեր տակին. չլինի կետաձուկն է մեջքը քսում լաստին, կամ էլ…»
Բայց նա չհասցրեց խոսքն ավարտել, երբ նորից լսվեց թնդյուն, կարծես տախտակը, որ այնպես խորհրդավոր կերպով վեր-վեր էր թռչում, հանկարծ երկու կես եղավ։ Այդ ձայնը, ինչից էլ որ այն առաջացած լիներ, ամբողջ խառնաշփոթության վերջակետը եղավ։ Դրանից հետո լաստի օրորումները դադարեցին, նրա անընդհատ ճոճվելուց առաջացած ալիքները աստիճանաբար հանդարտվեցին, և վերջապես, մի վերջին անգամ ցատկոտելով, նա սովորականի պես լողաց օվկիանոսի խաղաղված մակերևույթի վրայով։